viešpat su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti viešpačiui. Kaip parašyta viešpatės įstatyme, kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiui ir duoti auką, kaip pasakyta viešpatės įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsės, kol nepamatysės viešpaties Mesijo. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė ranką šlovino Dievą ir sakė, dabar gali valdovė, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnų ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengė visų tautų akivaizdoje. Šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai. Štai šitas yra skirtas daugelio Izraelio nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasnikais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo.
Girdėjote viešpatie žodį.
Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Tradiciškai suprantam, kad naujieji metai yra draugų šventė. Tačiau Kalėdos yra šeimos šventė. Ir jos prasideda šventa kūčių vakarienė. Džiugu švęsti kartu. Tačiau Kalėdose gali paaiškėti ir netokia maloni tiesa apie mūsų šeimas, apie mūsų šeimą. Kalėdose gali paaiškėti, kad prie kūčių stalo nebesėdė ar nesėdė tie, kurie norėtumėm, kad sėdėtų. Kad prie kūčių stalo ir kalėdų pietų metu kalbama ne tomis temomis, kuriomis turėtume kalbėti. Kažkas nesusikalba, kažkas neatleidžia, kažkas paskendęs kokiose nors priklausomybėse, kažkas toli išvykęs laimės ieškoti. Ir atsitinka, kad Kalėdo šeimo šventė tampa dar vienu prisiminimu, kad mūsų šeima tikrai nėra tobula, kad mūsų šeima tikrai nėra ideali, kad mūsų šeimoje ne viskas yra taip, kaip norėtume ir linkėtume arba šventuose paveikslėliuose pavaizduota. Ir pažįstant ir žinant šitą šeimų gyvenimo tikrovę, Ar jums netrodo užgaulu iš bažnyčios pusės švęsti šventosios šeimos šventę? Jėzus, Marija ir Juozapas. Būtų užgaulu ir būtų nejautru ir būtų tarsi druskos ant žaizdos berimas, jeigu neteisingai suprastume, o ką šita švente mes švenčiame, o ką minime, ką toje šventėje turime suprasti. Jau mišių įžangoje girdėjote, kad tai, kad minime šventąją šeimą, nereiškia, kad minime idealią šeimą, tobulą šeimą. Aišku, tada mums nėra ko lygintis ir mes čia visi tampam antrarūšiai, trečiarūšiai su savo šeimomis arba jų neturėdami. Tačiau labai raktiniai ir svarbu žodžiai yra šventoji šeima. Ir pirmas dalykas, kad suprasti, ką reiškia būti šventa šeima, atsakykime, ar Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeima yra tikra šeima. Ar yra tikra šeima? Ir jeigu skaitome Evangelijas ir gilinamės į Dievo žodį, suprantame, kad tikresnės šeimos tikriausiai nebūna. Pradėkime nuo Jėzaus gimimo aplinkybių. Kaip Dievas ateina į pasaulį, kaip Dievas tampa šitos šeimos nariu, kur galų gale Jėzus gimsta? Jaukiuose šeimos namuose, kur paruoštos lovelės, kur primeksta įvairių drabužėlių, kur pridėta batelių ir visa kita, nieko panašaus. Gimsta ne gimdymo namuose, ne jaukiuose namuose, gimsta tvarte. Gimimo aplinkybės, jau žinome kokios, bet galiausiai to viskas nesibaigė, negrįžta į kokius tai saugius namus, atrodo, kad labai greitai tenka šitai jaunai šeimai su šituo mažu kudikėliu keliauti į svetimą kraštą, į Egipto tremtį, nes Erodas ieško nužudyti kūdikį. O žinoma, Egipte jų kas nors laukia, o imigrantų kas nors laukia Lietuvoje. Tai lygiai taip pat ir Egipte. Nei Jėzaus, nei Marijos, nei Juozapo niekas nelaukė. Jie turėjo kažkaip atrasti vietą po saulę, savo šeimai, savo kūdikiai, rasti jam pieno, rasti namus, rasti šilumos, išmokti svetimą kalbą, susikalbėti su kaimynais, kurie į atajūnus netaip jau labai ir maloniai žiūri. Galiausiai galimybė sugrįžti į Nazaretą, apsigyventi ten, gyventi tylų, ramų gyvenimą, tačiau iš šios dienos Evangelijos girdime, kad tai nebuvo prabangos gyvenimas, tai net nebuvo vidutinės pajamas gaunančio šeimos gyvenimas. Kodėl? Todėl, kad už tą kūdikį pirmagimį, kurį įstatymas reikalavo šventykloje paukoti avinėlį arba ožiuką, jie paukojo tik du balandžiukus. O tai buvo vargšų auka. Tai buvo neturtingų žmonių, neturtingos šeimos auka. Galiausiai turime Evangeliją ir kitą atvejį. Jėzui 12 metų jie atvykę į šventyklą dalyvauti paschos iškilmėse ir Marija su Juozapu apsidairo, kad 12-mečio paauglio Jėzaus nėra. Ir tada prasideda nerimastingos paieškos. Ir galiausiai po 3 dienų randa Jėzų šventykloje ir klausia: vaikeli, kam tu mums tai padarei? Aš ir tavo tėvas taip susirūpinę tavęs ieškome. O Jėzus, žinote, kaip paaugliai atsako: cool down, mama, kas čia tokio? Aš čia, žinai, va, šventykloje buvau, šnekėjusi apie šventus dalykus. Ko jūs pergyvenate? Nusiraminkite. Nemanau, kad labai Marijai turėjo ar Juozapui patikti šitie Jėzaus žodžiai. Bet tai ženklas, kalbam ne apie idealę, ne apie tobulą šeimą. O dar kitas dalykas, kai galvojate, kad Marija ir Juozapas buvo begaliniai pamaldus, aš tam irgi uždėčiau klaustuką. Tai kodėl ne nuo šventyklos pradėjo? Po trijų dienų randa Jėzų šventykloje. Tai pirmiausia, kurėjo į kokias pirtis, į kokius barus, į kokius pramogų centrus. Kodėl taip Dievu tikėdami ir pasitikėdami, pirmiausia, nebėgo į šventyklą melstis Dievui ir ieškoti Jėzaus. Jo gal šventykloje nebūtų radę, bet bent jau Dievui būtų pasisakę, kad turi bėdą. Tada 30 metų mes suprantame, kad Juozapo jau nėra. Atrodo, kad jis jau miręs, taigi toje šeimoje jau yra ir mirtis. Juozapo nėra, yra tik Marija ir Jėzus. Ir vietoj to, kad Jėzus pratesto iš Juozapo išmoktą dailidės arba akmenskaldžio ramų užtikrintą savotišką amatą, jis pradeda mokyti viešai žmonės. Ir kuo daugiau moko, tuo daugiau priešų ir priešiškumo susilaukia. Ką motina galvoja? Vaikeli, daryk, ką nori. A tu negalėtum ramiai drožti suolus ar kalti akmenį, uždirbti pinigus, kam tau reikia viso šito priešiškumo? Marija viską svarsto savo širdyje, ji turi daug klausimų, ji turi daug abejonių ir kai nori pasitarti, kur ji bėga? Pas kaimynę. Nesgi kaimynai visada žino, kaip mes turime gyventi, kaip mūsų vaikai turi elgtis, tik nueik jiem pasiguost, jiem pasisakyt, jie viską surikiuos. Savo gyvenimo nebūtinai, bet tavo tai tikrai. Marija nedaro to. Niekur nerandam, kad jie eina aiškintis pas kaimynus, ką turėtų daryti jo sūnus Jėzus Kristus. Jis svarsto tuos dalykus savo širdyje. Savo širdyje ten, kur vyksta pokalbis su Dievu, ten, kur vyksta malda. Ir žiūrėkite, viename viešo Jėzaus veikimo akimirkoje, kada minė susirinkusi jo klausosi, kažkas jam pasako, tavo motina, tavo broliai, pusbroliai atėjo ir nori tave pamatyti. Ir ką Jėzus padaro, ar jis gražiai pasielgia, jis sako, ha! Kas yra mano tėvas ir mano motina ir mano broliai? Visi, kurie klauso Dievo žodžio, yra man ir tėvas, ir motina, ir sesuo, ir brolis. Nežinau, ką Marija turėjo suprasti, girdėdama tuos žodžius. Ar užgavo jos motinišką širdį tie žodžiai? Ką jį toliau svarstė, ką jį toliau kalbėjo maldoje? Ir tada 33 metų sūnus, vienintelis sūnus, jei našliai nebeturinčiai nei vyro, nuteisiamas mirti, prikalamas prie kryžiaus, negarbinga mirtimi palaidojamas. Čia ideali, čia pavyzdinė, čia tobula šeima? Ne, čia tikra šeima. Čia tikras šeimos gyvenimas, su visais išbandymais, su visais nesusipratimais, su visais nesusikalbėjimais, bet mes minime ne tik tikrą šeimą, mes minime šventąją šeimą. Ir tada lieka atsakyti į klausimą, o kas Jėzaus, Marijos ir Juozapo, ką tik jums pristatytą šeimą, daro ne tobulą, ne idealę, daro šventą. Dievas. Dievas, nuo pat pradžių, per visą laiką, iki pat pabaigos, Dievas. Tai nėra dviejų asmenų Juozapo ir Marijos projektas, čia mūsų šeima, čia mūsų projektas, jūs nesikiškite. Tai yra bendras projektas su Dievu. Taip kaip ir jūs, kada ateinate tuoktis, jaunuolis ir mergina bažnyčioje, tai nėra bendras jūsų projektas, tai yra projektas, kuris norite, kad būtų su Dievu palaimintas. Tačiau tame dalyvauja ne tik Dievas. Šiandien Evangelijoje išgirstame, kad jaunieji tėvai savo kudikėlį Jėzų apipjaustyti ir paukoti skirtąją auką atneša į šventyklą. Kas dar gauna progą pamatyti, pasidžiaugti tą šeimą ir tapti to šeimos dalimi be Dievo. Kunigai. Kunigai šventykloje. Taigi man visada džiugu, man savosios šeimos, savo vaikų, savo žmonos neturint, sulaukti jūsų čia. jūsų šeimas matyti, jūs sutuokti, jūsų vaikus krikštyti, jūsų artimuosius ligonių sakramentus stiprinti, jūsų artimuosius maldomis palydėti amžinybę, aš gaunu šitą progą. Tapti jūsų šeimos dalimi. Ne tik Dievas, bet ir aš, kunigas. O tada girdime dar du veikėjus. Tokį senelį Simeoną, kur niekur nėra parašyta, kad jis buvo kunigas ar turėjo šeimą. Mes turime senbernį, mes turime viengungį, kuris niekada neturėjo jokios šeimos. Ir vienintelė paguoda jam buvo matyti kitų vaikus atnešamos į šventyklą, augančius, melstis už juos, džiaugtis jais, linkėti jiems pačio geriausio. Ir tada pranašė Ona. 7 metus buvusi su vyru, o paskui 84 sulaukusi našlė, kuri maldomis ir pasniku tarnavo šventykloje. Ta, kuri irgi tarsi buvo palaiminta šeimos, bet ne iki galo. Ilgą laiką tapo našle. Ir ji bažnyčioje, ir ji šventykloje gauna progą pasidžiaugti kitomis šeimomis, pasimelsti už juos, dėl jų pasnikauti, juos apsupti savo malda ir rūpeščiu. Broliai seserys, ar suprantat, kaip tampama šventa šeima? Tikras šeimas mes turime visi. Su tikrais džiaugsmais, su tikromis problemomis, su tikrais klausimais, su tikrais santykiais. O šventomis šeimomis tampame, kada ta šeimos projektas nėra tik mūsų pačių. Kada juo pasidaliname su Dievu ir su tikėjimo bendruomenė. Kada kas sekmadienį čia susirinkę ir vieni kitų šeimos nariai ir kaiminystėje gyvenantis galime ir atsiprašyti, ir pasimelsti, ir pastiprinti, ir pasilabinti. Kaip yra svarbu išgyventi sekmadienio eucharistiją. Kaip yra svarbu čia ateiti su šeima, kokia jį bebūtų. Vieno žmogaus, dviejų žmonių. Trijų žmonių, su vaikais, be vaikų, su našlyste, be našlyste, su viengungyste, nesvarbu. Čia randame Dievą, čia randame Dievo vaikų šeimą, čia randame susietumą vieną su kitu ir atsakomybę vieną už kitą. Kaip man gražu, kiekvieną sekmadienį, o jum ne, laiminti jūsų vaikus, matyti, kaip jie mano ir jūsų akise auga. Vieną dieną jie ateis sutvirtinimo, paskui jie ateis tuoktis, dar ateis krikštyti savo vaikų. Mes visą tai matysime. Mes paremsime, mes melsimės, mes džiaugsimės, mes pergyvensime, kai jiem bus sunku. Mes kitą kartą išdrysime ir pasakyti jiems, neteisingai elgiesi. Turi saugoti, branginti savo šeimą, turi aukotis šitame santykėje. Negalima tik taip lengvai nueiti. Juk įsipareigojom būti kartu, mylėti vienas kitą, ne tik prieš Dievą, bet ir prieš Dievo vaikų bendruomenę. Ir ne tik Dievas, bet ir pati bendruomenė įsipareigojo gerbti, saugoti, malda lydėti mūsų šeimą. Šiandien švenčiame šventąją šeimą Juozapo, Jėzaus ir Marijos. Ir mūsų visų supratome, mūsų šeimos neidealios, mūsų šeimos netobulos ir jos tokios neturi būti. Bet jos gali ir turi būti šventos.